Театр микрофон аузында.
Сіз Татарстан радиосын тыңлайсыз. Әдәби драматик тапшыруыбыз дәвам итә. Галескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының «Кишер мине әнкәй» спектаклен тапшырабыз. Драматург Рабит Батулла әсәре.
Күңелем нидер сизенә. Төшкә начар керде. Төшемдә шомырт ашаганымны күрдем. Бакчадагы шомыртны умырып-умырып башлыйм имеш. Кулларым да, битләрем дә каралы бетте. Кеше күзенә ничек күренермен инде бу кара килеш? Ни оят, ни оят, кара йөз белән урамга чыгарга дим.
Нашар йоклаганга, күбеләнгә керә уланды
төшә. Юк, миңа шомырт бер дә килешми. Шомырт күрдисәм, гел кайгы хәсрәт була торганы.
Бар да рәтләнер мин зифа, бала бераз айнысын.
Язмаш, эй күрмеш. Күпме яманат, күпме нахак сүз күтәреп килдем. Әле яманатын да күтәререм. Үз балам булып үссен, үз әнкесе дип белсен, бәлиг булгач аңлатырмын дип серне яшереп килгән булдым. Әнә, азагы ничек булып бетте.
Ярай, мин китим булмаса, Зифа.
Шулай ма, Әбүбәк?
Әбәк арабай, утырыз әле. Әнкесе дә шунда утыр. Әсен байрын сирәк, син дә утыр.
Утырып тұр.
Әдей, атай!
Сайфа! Қойсығызға сың бұл сигнал, ұлым.
Имам әдің қира қып тұрайын әшінде. Дерпіз әмә, сен де шында ұтыр.
Ярай, ярай.
Керам, атай.
Ау, балам.
Келәлі бінде.
Балам, мында әндейдер бір зор жиылыш боларға ұшы шекілі балам.
Әй, 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 ұтырайын әшінде.
Берек әмі.
Әй, берек
әмі. Шошынан келәлі әмі. Әйбәт, балам.
Я, жиылып біттік бұғай. Әтілер көбәйді, әнілер көбәйді. Башта бер әтіне еуді қазір ішәу, башта бірген әнейді қазір икәу. Саны башласам бір шалтыға тұлар. Шулай мен кірам атай.
Алай ұқ болмасын дұл болуын, балам.
Яра, тікірларына, мұнда қарда бір жеткен. Байлық баланса, Аллаға шүкір мұллаға тікір, ләкін шу байлық арқасында мен ик ұтарасында түл, біш ұтарасында қалдым. Оптыраған едеген, артын мешкет дәген.
Аха, тұқта. Оптыраған үдәген ортың мешкет рәген.
Әйбәт мақал бұл, елзіп қойын.
Оптыресіне дәзі юғы енді барда қайтілген төгіл мұсы.
Барда қайтілмеген шылар.
Тоқтәлі ұлым, біз бүтін егітлерше барысында сүйләшіп, әнәсінден жібі нәғәдәр дейк шәріп шықтық. Мұнда башқа фикір болырға мүмкін төгіл.
Тоқтәлі, тоқтәлі, сіз мұнда барлым нәпсіна құдырасыз. Әлі біз бір ғайым біле сөйлесті. Ол мені өзінің атасы деп қабыл етті бір ғайым. Әйтер шуларға мен сенің біле кеттім деген бала. Олым, жан кесәгім.
Мен шуда шу хикмет білетілер, әлілер, әфілер. Дилгүзе әліге еріп кетсем, керамат айтқызамыш.
Бейт бала.
Шөзді көңіл күнеп ұзатам.
Шылай бала қайым.
Көрмесін мені, біздің құрылымларда таш бір бұрам.
Таш бір еді бала қайым.
Екесі бәрі стаканға қорап тұра. Керамат айға еріп кетсем, дилгүзе әлі мен зифа па қызғаныш. Ниетімді дилгүзе менің өз анам, әнің зифа па мені тәрбиелеген кіші.
Рахмет, ұлым. Рахмет. Ой, ұлым, үйге қызыстың нәрі бар әлі, қызларың Аллаға берсәйме.
Тоқтаңыз әлі, неше кені шушы есірек башыңа атағызын. Мұнда оныңы қатнашы бар.
Но шай, кім есірек? Мені салып бергенін болдың.
Кераматай,
я.
Сіру тұра, кераматай. Кераматай, біраз сенде, біраз сізде, мені өзіңіз бізден алып кетмек кіші боласыз.
Әй, шулай бар, айна.
Сізге еріп тәбік кетесі келе. Несіңді шахарлары қан біту? Кіна театр, маружный ашысын. Болып ұлай жүресін.
Ей, жәннәт, инді жәннәт.
Ләкін сізге еріп кету мүмкін түгел.
Ешек.
Бала мені көбітті кетті баста. Әне бұл бала өзі әйтіп тұра бала, ата да бұлырға тиш ағайыны сұлшай.
Ата баланы тәрбиәрі алмай.
Болды деймей.
Сен ата әлімен шік. Үш жерге әлімен төлерге тиісін. Оларынан да қошып кересін. Ана башташыларыны тұйды.
Айы.
Онан сұла мир аяңа ябышасын.
Еткен абыдар, сәбірге, сұлшай.
Әсін, тұрмы ақышы. Елім қадырманды емсіз сөз айтма.
Алчы, тәғас көсесі. Мен нәрсе әйткәнімді бөліп әйтәм, сәбірке бұл ғашағайыны сұлшай. Сәбірке сұлшай.
Алкоголик.
Алкоголик, дірмай.
Сұлшай. Қошқан.
Әне, сұлшай. Сұлшай.
Әне, жеттісіңа.
Ох, ярдымға.
Кесіңе,
ағай.
Ох, ярдымға.
Кесіңе, Мирғаянны, ол миннән тапты, ағайыны слушай, Мирғаянны, дефіде, әп яш вақытта сүйішіп та қары едік та сұмсы.
Имам жанна, ағай, имам дұрыс сілемі, имам дұрыс сілемі.
Йоқ, мен ола жаным, менім қатыным анды болмаз.
Әнке, сен неге дәшмесін? Бұл үштеге сенің де қатнашым бағы, әйт бірәр сөз.
нәрсә әйтим мин? Аның Дилфүзә, атаң Кирам, мин сине карап үстерүче генә.
Минем хатыным бит инде үз гаебен таныды.
Менә булай егетләр, әниләр, әтиләр. Дилфүзә ни гаебен таный? Кирам атай гаебен юрга ашына бирәй.
Бик балам.
Соң булса да булсын. Әгәр дә әти дә, әни дә мине үз яннарына алырга теләләр икән, бу бит уңай күренеш. Дүрт аяклы атта сүтенәделәр картлар. Ләкин шартым шул. Әти дә, әни дә бергә булсын.
Нишек, балам?
Менә шулай. Кирам атай белән Дилфүзә анам закон рәвештә бергә кушылалар да, мине үз яннарына алалар. Менә бу аталы-аналы тигез тормыш, менә бу гаделлек була.
Әни, туктары булам монда, мин берни дә аңламадым.
Менә шулай, ата-ана бала. Ризамы картлар?
Дилфүзә, нигә син бер сүз дә дәшмисең? Башка сыймаслык хәл бит бу. Без бит сине белән законлы ир, законлы хатын.
Туктагыз әле. Миргаян. Миргаян. Ничек килеп чыктысың бу?
Менә шулай. Әти белән әни мине үз яннарына алалар да, вәссәләм. Мин үткән акча да сезгә була.
Тукта, тукта. Башым әйләнеп китте, тукта.
Ярый, ярый, утыр. Уйлашыгыз, киңәшегез, мин көтәрәм.
Мин риза булам. Мен риза балам, кая килеп, кая китмәгәннән я, все ж таки син минем баламның анасы. Анасы ни әйтсәгәр, мин сиңа әллә ни тегене онытып та бөтермәгән. Нам малайда да баш бар икән, әй, нам малай китереп касты, әй. Селкенергә урын калдырмады, итси түрри. Мен риза, Мирғаян, сине дә, Мирғаян ытқан акшаны да, Һәм шулай ук сине дә алыр. Инде сүз сине. Әгәр дә син риза булмаса, Мирга автоматически миндә калачак икән шарты шулай. Я әйт сүзеңне Дилфүзә.
Белмим шул. Нишлим икән имам?
Дашма! Җибәмә!
Слушай, җибәмә! Андагы булган машина үзебездә дә булыр. Син бит аңа шул машинасы положениесы өчен генә чыгасың. Сен мине белми, күрми, сизми бу дип уйлыйсың ма?
Я, ни хәлләр бар?
Мин риза булам.
Вакыт җитте.
Мин риза булам. Күптән әмри.
Ә син әни?
Риза.
Алайса, өч тапкыр кабатлагыз.
Өч тапкыр. Риза!
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 Егет алам диде, кыз барам диде.
Рахмат, балам.
Ә икегез, икегез, икегезнең битегез, икегез дә бар килгәнсез, тикет гомер итегез. Горка!
Горка? Әйе, әйе. Мәй, әйе. Болды, әйе.
Кит, әле, кит.
Әшелай. Болды, 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 әне.
Атай,
алайса син! Атабызан үз табыл, кырыз табыл! Ма, рахатленіп жар ішпасам, өз балайым бей! Кырыз бұлсам! Бері сөзді тұрласын,
қалима! Тұрыштан, балам, деп тұрыштан, мен сен өз
қалым!
Менім қаршымда сенің бірнінде, бірнінде қайыбында ек, мен сен әсу қалмен, балам, болмай жан кесе, құлан көтәрігім жағайын,
сұлымшы!
Болмай жан кесе!
Әңгел, алайса сен қина! Мәшімді қысын, әңгел, ба!
Бала, бала! Бәхетсіз бала! Бәхетің бұлар болған мұса, ойнаштан да тұлмаған болыр едің сен. Мені бұсы, ұштаның ұмырып қайтқаным үшін. Бұсы, ұлыларды мұсқал еткенің үшін. Бұсы, ештәшлеріңе мәрхәметсіз болан үшін. Сүйбәл, ашқалай бұман деген. Оң дейді, суғышман деген.
Қабат суғышмам, әңгәй. Әгер де мені юққа рәнжетсәлер, барабыр суғышырмын.
Әңгәйге қиынлық кетірмән деген.
Әңгәйге қиынлық кетірмә. Ләкин қиынлықты мен кетірмәдім бейді, әңгәй.
Ұлыларды мысқыл етмәмін деген.
Ұлыларды мысқыл етмәм. Әгәр оларға әлсіз болсалар, мен тағы да рәхімсізірек
болам. Әлі қамын да қорқасың ба? Нақақ қайталарды жоқ па? Дәшме сен дедім. Дәшімнің қасы болса да түз. Ауыртмады ма, балам?
Юқ, юқ, әңке, юқ!
Балақайым, менің.
Мен ғаян.
Әйдә. 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 Әйдә.
Мене минем шын анам ке. Минем шын анам Минзифа. Ул мине итек біленді. Ул мине уқылау біленді. Ул мине ипек ілігі біленді қиынады. Қатық ұлы емушат күнгілі Минзифа минем ғазиз анам болыр.
Дешік.
Қойдан.
Әсен. Әсен дүлгіза ханам. Мен әне түгел. Сенің мені сергеді қиынарға да хақым ек.
Мерғайын.
Қолын көтерілмей, қызған ғанады өшет күші болғанға.
Мерғайын.
Әшет күні қиынау. Ол жинаят. Сен мен менің ағам келім қарабаш.
Сен бала.
Ек.
Мен...
Мен әшкі ханары кәйретмеші. Әне. Қоршығызда темірші Әбу Бәкір абай отыр. Ол менің оқытушы. Ол мен бірінші мәртебе. Ұлым деп үндәшу шекші.
Бұлар сөйлесіңді білмедім, әбілерге әдәтін әбі. Сыңғардыңыз мұнан яқшы жатта. Артық сөз жоқ, мәжелесіз тамам.
Ай, 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 ай.
Мам,
пеке. Әңкәй.
Әу.
Әбу Бәкір абай.
Әне.
Әгер де сіз Әңкәй білен біргәләп риза болсағыз, мен сізге Әткәй деп дәшәр едім. Кешер мені, Әңкәй.
Сіз Ғалиасқар Камал есіміндегі Татар Дәулет Академия театрының драматург Рабит Батулла пьесасы бойынша қойылған «Кешір мені, Әңкәй» деген спектакльнің язмасын тыңладығыз. Сәхнеге қоюшы режиссер Празат Исәнбәт, музыкал бизәлішіні Фуат Әбубәкіров шілеген. Ролерні башқардылар Мирғаян Ғабділфәрт Шарафиев, Гүлзирек Аграфена Васильева, Минзифа Гүлсім Исанғолова. Әбубәкір Рауил Шарафиев, Дилфүзә Дания Нурлы, Имаметдин Рәсим Сәләхов, Кирам Ринат Тожетдинов, Самидә Наилә Гәрәева, диктор Фәйрүзә Исхакова алып барган. Спектакль магнитофон тасмасына Татарстан радиосы студиясында 1980-нче еллар башында язып алынган. Әдәби драматик тапшыруларыбыз бүгенгә шушының белән тәмам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедия һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.